Програма актуальних питань. Резонанс.
Повну версію інтерв'ю дивіться на нашому офіційному YouTube-каналі.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс», спецвипуск. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати ординарія Одесько-Сімферопольського, владику Станіслава Широкарадюка. Слава Ісусу Христу, ваше просвіщення.
Навіки слава, вітаю всіх сердечно.
Вітаю вас. Ну, що, ваше просвященство, хотів би почати, власне, з цієї петиції, тому що дуже багато я побачив, хто активізувався, так, хто дуже спонукав підписувати цю петицію. Дуже багато священників просило про цей крок підписання. І не тільки римокатолицьких, що дуже радує. Наприклад, той же отець Роман Братковський вивісив в себе у всіх ресурсах благання про підписання петиції, і отець Юстин Бойко з Української греко-католицької церкви. Але я от буквально перед записом подивився, 15 з невеликим тисяч, 25 тисяч потрібних підписантів. Тобто так зараз виходить, що ми не встигаємо підписати всі 25 тисяч. Я так подумав, ну якщо у нас римокатоликів лише в Україні мільйон, чому ми не змогли зібрати ці 25 тисяч, ваше Преосвященство? Які у вас відчуття з цього приводу?
Ну, чудеса різні бувають, що може встигнути. Ще залишилося 3 дні чи 2 дні. Ну, ви знаєте, ну так, таке життя. Знаєте, сьогодні люди зайняті трошки іншим. Занепокоєні тою війною, тим всі, що діється. Сьогодні, знаєте, якось так люди ну, живуть іншими проблемами. І там ці проблеми мої, вони виглядають, так знаєте, трошки дуже-дуже мізерними по зрівнянню з тим, що переживає Україна. І тому, як ти розумієш, таку пасивність людей. Ну, а з другої сторони, ну, ми так і є. Ми є пасивні, тому що в нас дуже сильний, так би мовити, клерикалізм. Ми все рішаємо за людей самі. От запитайте, наприклад, людей, чи ми знаємо, скільки коштує опалення. От я питав своїх парафіян на нашій катедрі. Ну, сьогодні там небагато ми включаємо це опалення, бо в Одесі тепло. Але все одно, я кажу, як ви думаєте, скільки тут коштує оце сьогодні, оскільки подорожала енергія і все. Парафіяни не мають поняття навіть, що це коштує. А коштує в теплі місяці, щонайменше, ми дивилися, настояти тільки за світло, бо в нас на світлі воно працює. Газ навіть не включали, тому що газ ще дорожче. Коли 50 тисяч в місяць коштує тільки опалення, гривень. А парафіяни цього не знають. Розумієте? І отак багато таких речей є, які парафіяни не інтересуються навіть. Ну так кажуть, ми знаємо, там якісь там кілька тисяч коштує, навіть не знають. Тобто пробач рішає все сам, шукає кошти. І то далі, якісь там знаходить кошти від добродіїв. А людей до цього не ангажує так сильно, не говорить про це. Вона якось... Ну, незручно говорити про фінанси. Завжди ми прийти говорити про Ісуса Христа. Ми робимо катехезу, ми людей вчимо. А коли почнуть говорити про гроші, це справа програна, тому що не можна так якось приймати. І тому ми навчили людей, що ми рішаємо проблеми самі. Так було і в Харкові, так само ми бачили, як люди інтересуються. Так би в Києві, скрізь. І тепер, коли прийшла проблема, так як зі Святого Миколая, це було важко зібрати. Тільки Святого Миколая той плюс був, що це, знаєте, Київ, там підключилися студенти і все, знаєте, це столиця. А то там, подумаєш, якась там приміщення, знаєте, потрібне для римокатоликів, якось там порадять. Ну і порадимо, якось там буде, це не все. Ми будемо звертатися далі, ми будемо боротися за це. Але хотіти, знаєте, вибрали таку дорогу найпростішу. Та нас так багато, чому не можна підписатися? Але не змогли. Ну, трудно. Є інші проблеми. Тому ми, кажучи, і це переживемо. Але я ще надіюся. Я ще надіюся. За одну ніч можна набрати, розумієте?
Так. Ми, власне, одна з причин головних, чому ми записуємо це інтерв'ю, а раптом воно посприяє ось тому, що ми підпишемо.
Я дуже був вдячний, бо Радіо Марія, одна Радіо Марія, скільки слухачів і так заангажувалися, борсили своїх дітей, внуків, знайомих, відкрили свої контакти в телефоні, позвоніть, попросіть. Та це за одну ніч могли зібрати. Що таке 10 тисяч?
Розумієте? Екселенція, ви так сказали, що у нас такий клерикалізм в Україні є. Дивіться, от ви ж дуже гарно знайомі з Римо-католицькою церквою, яка функціонує в Німеччині. І там якраз парафіяльні спільноти дуже багато в чому керують. Мені це розказували священники, які безпосередньо там служать. І там навпаки кажуть, що до ненормального дійшло, що вже священнику вказують, як правити літургію, порядок літургії, коли він має приходити, тобто він якби взагалі не при ділах. То як знайти розумний баланс між тим клерикалізмом, про який ви говорите, і ось тим, що в Німеччині відбувається?
Оце якраз та мудрість Душвартера повинна бути, що знайти ту серединку. Дійсно, в Німеччині так є. Ну, від собі кожна парафія має секретаріат. В секретаріаті в нього більше працює, ніж в мене в цілій курії епископській. І там є душпастерська так звана відповідальна особа, за матеріальні речі відповідальна особа, за те відповідальні, вони приходять на роботу, секретарка працює постійно, парафіальні канцелярії, розумієте? І вони дійсно роблять дуже багато, священник, він не вникає в питання, що там треба, який ремонт зробити, чи які. Це все робить парафіальна спільнота, відповідальна за це, він отримує зарплату. Але щодо літургії, то священик має право голосу, і там він вже робить так, як він вважає. Хоча жінки дуже хочуть керувати і там, вони хочуть причасти, ділити постійно, і вони мають на це досвід, підготовлені люди спеціально. Тобто підготовлений так званий гільскоміньйон, допомога в роздаванні причастя. Якщо багато людей, то вони мають надзвичайні комічники. У нас теж така сама є можливість. І тоді жінки виходять і допомагають, або чоловіки, які підготовлені. Ну, жінки більш активні, чоловіки пасивні, а жінки дуже активні в цьому. І вони хочуть тут участвувати, знаєте. Але, скажімо, що священик, ну, добрий священик, і він турбується про процедуру, то він проповіді говорить, ну, він готовить людей, люди люблять і так далі. І самі люди, парафіяни, трошки тормозять цих парафіян, які хочуть керувати священником, вони захищають священника. Там, якщо священник мудрий, він цю серединку дуже легко знаходить. І люди це розуміють. Як коли приїжджаю в Німеччину, то вони питають мене, вам допомога потрібна буде? Я кажу, ні, не потрібно. Я сам розділю причастя. Я зараз сам ділю причастя. І вони всі дивуються, виходять, а я беру причастя і ділю. Як там 10-15 чоловік, 20 буває на службі, будний день. Для чого мені потрібна допомога? І люди це розуміють. Тобто нема проблем такої, що там, да, сідає, ми будемо працювати. Ні, вони питають, вам потрібно? Та ні. Все, в неділю, да, в неділю на те багато. То дійсно, виходять, розділяють причастя, допомагають. Але там є така, знаєте, активність парафіян. Вони все думають, чи добре місце, де живе священник, чи там ремонт зроблений, чи там якусь меблі треба. Це все роблять парафіяни. А священник, знаєте, отримує зарплату і займається теж, як він хоче займатися людьми, добродію, там, якимись там благодійними справами, збирати кошти. От що вони дуже гарно це роблять, це дуже жертовні. Німці дуже жертовні. От як був тепер в Німеччині, і там не запрошували на службу Божу, там прилішканці запросили, парафію відправляли, люди інтересувалися, там вже пожертви складали. І тепер тільки дивлюся, як на мій рахунок поступають пожертви від людей. Вони взяли рахунки і перераховують. Розумієте, кожен місяць люди переходять пожертви, і я маю що людям роздавати. Вже третій рік війни, а ми біля катедри кожну вівторок, кожен четвер роздаємо по 60-70 продовольчі пакети найбідніші. Без всякої бюрократії, без документів. Ми записуємо, звичайно, що люди нам не зловживали цим. Бо в Карітасі там ще більше роблять. Але там документ треба мати. Ти переселенець, треба мати справку таку. Треба мати ідентифікаційний код. Знаєте? А ми цього не питаємо. Люди приходять, бідні получають. І третій рік, і ми маємо що роздавати. Я дивуюся. Розумієте? І є, що ми запланували, вже бачу, до Пасхи в нас є програма повністю забезпечена. Тобто це все спожарти людей, і то за кордоном, розумієте? Слава Богу, що такі люди є. Тобто є там величезні плюси, теж є. Це не правда, що там церква так собі, знаєте, завмирає, всі кажуть, ні, а сама реновабуся, Кіргіно, то ці організації, як на весь світ помагають, це те церква. І вона розвивається, вона живе. І навіть той Каритас, який сьогодні в Україні, центральний Каритас в Києві, які величезні програми вони реалізують. і в Херсонській області у мене, і в Миколаївській області. Там мають людям вікна встановити, і дахи, і все. Величезна допомога. Це мільйонні проекти йдуть. Розумієте? Це теж церква. Розумієте? От я хочу показати, що це теж церква. Не тільки, що біля вівтаря, там кілька чоловік прийшло, хтось не прийшов, бо там священник, який там злочин попався десь. І там роблять рекламу на цілий світ. Ви покажіть тих людей, скільки є. І дуже багато цих людей є, розумієте? А їх не показує. От що станеться, це показує, роблять рекламу всього.
Лівацьким ЗМІ ваше Преосвященство святість церкви не цікава.
Так, святість церкви є дуже велика. І знаєте, навіть у нас тепер, я дивлюся, незважаючи на те, що ми людей не навчили, ці наші хлопчики не вміють молитися військові, їх не навчив. Але святих дуже багато. Вони стають мучениками. Їдуть життя один за одного. Хіба це не святість? Людина своє життя за іншого, де рятує іншого, накриває іншого собою і врятував життя. Таких випадків дуже багато. І, тобто ця війна показала, наскільки людина може бути жорстокою. Оце цей фашизм російський відкрився в повній свої такі, знаєте, гедоті, як так сказати. Але Зруся не відкрив, яка велич людей є, які благородні люди є, які святі люди є. Розумієте, війна теж вкрилася. І ми бачимо їх, їх треба показувати. Прийде час, ми колись будемо, що працюватимо і над канонізацією багатьох святих, які стали, віддали своє життя за інших. Це теж святість.
Абсолютно. Буквально ще одне важливе питання по петиції. Я так собі думав, ваше Преосвященство, ви багато з ким дружите з-за кордону. Чи можливо якось залучити цих людей, авторитетних, європейських партнерів до ось цієї проблеми, яка є в Одесі з цим приміщенням? Так? Можливо, вони якби посприяли, так? Чи є такі у вас важелі впливу?
Є, звичайно, ми це теж робимо. От знаєте, дивіться, було, як ви пам'ятаєте, в Канаді, там було там навіть наш представник резиденції президента, був Єрмак в Канаді, і там архієпископ спитав, а як це приміщення в Одесі, чому ви не поможете їм? Він був, зробив очі величезні, то ні, ми цим займаємося. Він вернувся звідти, ну, це ще я запитав. Він каже, там мене це питали. Тобто, розумієте, з цих сторін питають їх. Вони роблять все, що можливо. Кажуть, як так можливо, щоб цю справедливість не можна якось... Ну, така у вас влада, що вони про справедливість не думають. Але їх тиснуть. Якщо буде Україна йти в Європу, ми це будемо ставити. Нам пропонують навіть взагалі звернутися в європейські суди. Європейські суди, знаєте? І це вигра 100%. Там не буде якогось такого, як в нас Верховний корупційний суд відмінив всі рішення попередні, і все, знаєте, а там такого немає, там можна це робити. Але йде війна, знаєте, ми живемо і ми молимося. Ми кожен день службу відправляємо, заходжу людей на службу Божу за військових. Я чому за єблем ми молимося. Ми маємо іншу проблему сьогодні, якою ми займаємося. Прийде час повернеться приміщення, аби нам люди живі були. Розумієте, щоб нам. Військові повернулися живими, а все інше ми досягнемо. Боже, я в своїй практиці маю 30 років єпископства і 40 років священства. Я таке бачу, знаєте, такий має досвід цього. І все зрізувалося. І старі храми забирали, і нові будували. І нічого так просто не було. Все мала бути боротьба якась. Більше чи менше, але завжди була боротьба. І ми боролися. Так само це робимо сьогодні.
Ну, бажаю виграти цю боротьбу і
я зроблю. Я лише попрошу всіх, хто нас чує, хто ще не підписався, хто не попросив нікого, зберіть хоча б 5-10 голосів. Зробіть це. Я дуже прошу, я після цього службу Божу спеціальну правду за всіх, хто мені допомагав, за ця Романа, за цих отців, які мене так направди активно взялися вже. Я так дивлюсь на ті ролики, вже самому смішно. Яка цікава, знаєте, я би сказати, ініціатива цих священників, як вони гарно це роблять і стараються. Ну, але люди трошки, надіюся, що все-таки нас почують, дай Боже.
Так, отець Роман Лаба проявляє просто дива от такої креативної фантазії щодо поширення петиції. Це дійсно надихає. Екселенція, я, знаєте, хочу від імені всіх наших слухачів, глядачів поздоровити вас з нещодавнім ювілеєм, 30-річчям вашого єпископства. Велике вам спасибі за те, що ви робите. Дійсно, ваша біографія надихає, те, що ви відбудували будували і храми, і доми ось цій самотньої матері, і багато-багато чого. І вам можна задавати питання, ну, як представнику такому дуже діяльному церкви, так, тому що ви можете за церкву всю сказати з огляду на вашу біографію, по суті. Так, і дивіться, десь років 10 тому поставив це питання теперішньому митрополиту Філадельфійському, тоді це був єпископ і ректор ОКУ, Борису Гудзяку, так, що вдалося зробити і чого не вдалося зробити ось церкві як інституції, не лише ОГКЦ, а інституції за роки незалежності. І він тоді таку фразу цікаву сказав, можливо, нам вдалося побудувати дуже багато храмів, але ми не до кінця подбали про душпастирювання простих людей, тому що дуже багато людей зараз вірних, які, ну, мають маленьку грамоту щодо віри, ну, от ми тут не додбали. От ваше Преосвященство, ви погоджуєтеся з митрополитом Борисом, чи у вас є свої думки з цього приводу?
Частично погоджуюся, тому що ніколи ми не зможемо сказати, що ми достатньо попрацювали над душпастирством людей. Ніколи. Цього завжди буде замало. Скільки б ми не працювали, цього буде замало. Тому що чим більше ми працюємо, тим більше бачимо потребу, щоб людей ще більше стає тільки, над якими треба працювати. Це правда. І цього ніколи не буває забагато. То я з цим згідний, що так, ми постійно не встигаємо, ми не доганяємо, щоб всіх людей якось... Але, ну, давайте порівняємо. 30 років назад, як я пам'ятаю, ви знаєте, що було у Святого Олександра в костелі? Ми там службу відправляли. Це була група людей, невеличка група людей, переважно старші люди були, ще підлоги навіть було в храмі. І ці люди стояли, і ми на Пасху вчили, що це ще не святимо Пасху, бо кроплю вас водою. Це вас кроплю, але не виходьте з храму, бо дехто наставили сумку, бо кроплю воду, і вже пішли, понімаєте? Ви розумієте, як було? Ні, почекайте, це тільки літура починається. Ну, сьогодні починають вчити людей на цю тему, вони сміються, вони знають це, розумієте? Тобто, ми щось зробили, дивіться, скільки відправляє службу Олександра, всі там служби в 6 чи 7 навіть в день відправляються в неділю. І людей повно, розумієте, і люди приходять. Так само в нас в Одесі 6 богослужінь. А було як, розумієте, 30 років назад це був один священник на цілий схід і південь. Тобто, отець Гопи був в Одесі. А ціла Харківська область, Одеська, і це все, знаєте, полудня і схід, не було ні одного священика. А сьогодні у мене 60 священиків, в Харкові там 50 чи скільки, не знаю точно, дві дієцезі. Як це ми не зробили? Ми зробили дуже багато, але я підкреслюю, цього буде завжди замало. Тому що я бачу, яка величезна потреба душпастерства. Ми маємо чергування в храмі. Усі люди приходять, які не знають навіть, де Ісус народився. У нас дуже гарний вертеп стоїть, і всі приходять, трафуються, я приходжу, кажу, люди, а ви знаєте, де це було? Де це воно сталося таке щось? Ну як, де? Десь там, в Єрусалимі, десь там. Ну а таке місто Вифлієм, я не чули, раз відкривають свої Google, дивляться, а точно Вифлієм, каже, а де Вифлієм знаходиться? Ну тут близько в Єрусалим. Ви розумієте, яка ігноранція, люди не знають. Тобто є дуже багато роботи в таких величезних містах, тут дуже пасту себе робити. Я вже дивився про Оксані Московського патріархату, таку акцію. Вийшли на Дерибасовську, дуже багато людей було, і з ручками там, і зробили колядки. На цілу Дерибасову коляди звучали. Все. А чого вони раніше цього не робили? Щось діється, що вони земля під ними затрасалася чомусь. І вже виходять. А запитайте, на яку тему вони проповідь говорять. От там треба працювати. Там дійсно люди не знають нічого. І перехреститись не вміють вірно, і отчинач не знають. А от тепер, коли прийшлося не трошки показати себе, вони виходять, час людей колядуватися. Або вийшли з храмів і пішли на вулицю колядують. Це дуже приємно. Це треба всім робити. А не тоді, коли нас, як кажуть, припекло вже. Це треба займатися. От ми робили фестиваль колядок в храмі. Скільки людей поприходили в різних парафій. Як чудово. А другі прийшли просто дивитися. От, оголосіть, в нас в Одесі дуже люблять концерти в храмі. Оголосіть, що якась там буде органістка грати, якісь там колядки. Зразу людей повний храм. Тобто люди зразу приходять подивитися, почути. Вони от при цій окації зробімо маленьку катехез для них. Маленьку. І тоді ця дія, ви знаєте, ми роздаємо постійно такі маленькі брошурки, щоб знати кожен християнин. Маленький. Я їх друкував колись в Луцьку, там зробили парафіяни, в Харкові роздавав, додрукували. Тут тисячами розходиться, по 10 тисяч на рік розходиться, по 15 тисяч. Просто роздаємо коротесеньки, і люди беруть. Люди, воно дає свій результат. Звичайно, я кажу, завжди хочеться більше. Хотіли б знати всіх повернути, а це неможливо.
От коли ви їздите Україною, не тільки в межах своєї Одесько-Сімферопольської дієцезії, що от кидається найперше в очі, коли ви відвідуєте ту чи іншу парафію щодо розвитку? Зменшується, збільшується, старішає. От в такому плані, що ви виокремили?
Ні, молодіше, молодіше, більше є. Все-таки раніше так не було, так багато дітей приходило, молоді. Це були старші люди, переважно старші люди приходили. Сьогодні ми маємо всіх, і найстарших, і найменших в храмі. І це дуже приємно. Знаєте, да, діти трошки, як кажуть, шумлять, вони не приємно, коли там діти, знаєте, кричать і щось. Але це звук, це, я би сказав, той сигнал, що парафія живе. Ми маємо всіх в храмі, і найменших, і найстарше. Така повинна бути парафія. Так повинна розвиватися. Ну і що кидається в очі, звичайно, стільки церков будується, стільки храмів будується. Це приємно, що люди будують храми. Це якраз та інвестиція, яку ми робимо в майбутнє. Тому що, знаєте, 30 років незалежності взагалі держава не зробила для духовності нічого. До цього часу на такому рівні, якомусь науковому, навіть не допустили священників до школи чи дитячі садочки. А це повинно бути. Туди немає нам доступу. Ми тільки маємо тих людей, які провели в храм. А це ненормально. І це, знаєте, навіть капеланство в армії, тільки тепер війна зробила це, що пустили священників в армії. А до цього часу я участвував в цих різних програмах і тих, наскільки на засідань проводили, як зробити душпастерство військове. І це була тільки пуста мова. Нічого на законодавському рівні не було зроблено. Нічого. Все тормозили, все робили так, щоб ми посварилися між собою, московським з київським, чи греко-католики з римо-католиками. Це вони дуже успішно робили, щоб нас посваритися, хто важливіший, правда? А тепер тільки почали думати, що душпастері в армії потрібні. Ось це треба після 30 років. Тому ми з державою маємо в цьому напрямку дуже погано співпрацю. Дуже погано співпрацю. Тому що атеїсти керують. Ну, будьмо щирі. Люди прийшли до влади, які хрестяться, а Бога не вірять. А хрестяться тільки тому, що камери не скеровані. Розумієте? І це найгірша проблема.
Угу. Нещодавно влада пішла все ж таки на цей крок, і слава Богу, я маю на увазі бронювання священників. Вже нарешті це на законодавчому рівні вже підтверджено. І, звісно, що мені здається, було проведена титанічна співпраця з владою, і тут можна сказати, воно вдалася, ця співпраця. Ваше Преосвященство, як вдалося цього досягти? Тому що, знаємо, було дуже багато таких делікатних моментів щодо цього всього. І тут така сенсаційна наприкінці минулого року новина, що все ж таки влада дозволила визнати священників, тих, які мають право на бронь, і релігійні організації визнати як стратегічну, скажімо так, лінію, яка має право на ось це бронювання. Яким чином вдалося знайти аргументи для влади в цьому напрямку?
Не було ніяких аргументів. І це теж, я би сказав, ганьба. 3 роки війни. І тільки тепер зрозуміли. Чому так пізно? А тому, що почали працювати більше дипломати Ватикану. І показують, як в світі робиться. Те саме американці, сенатори, кажуть, люди, ви що, не розумієте, що священники – це не вояки? І кожен раз, і кажуть, дивіться, ви ж в Європу йдете. То ви йдете в Москву чи Європу? Це в Москві так роблять, що священник – це політики. Вони служать цару, а не Богу. А ви ж повинні по-іншому зробити, повинні священники мають стояти на сторожі Слова Божого і виконувати свою місію. І це якраз подіяло. Нічого наші ті зібрання, це Українська рада церков, всі їхні петиції, їхні звернення, вони над цим всі сміялися. Аж поки їм люди розумні сказали, куди ви йдете, в яку сторону, то робіть так, як ми робимо, вчіться. І на кінець прийшов результат добре, священник, оказується, не повинен стріляти в людей. Ну, знаєте, навіть ворогів. І це результат вже, да, так.
Ну, слава Богу. Ті люди, які представляють Україну там в Сполучених Штатах Америки, повертаючись з переговорів, кажуть, що, ну, скажімо так, дорікають чинній українській владі те, що у нас переслідують церкву, а мова про московський патріархат. Так, у нас свої стосунки з цією конфесією. Кажуть, що у нас от переслідування церкви, цього робити не можна, забороняти не можна, от що ви робите і так далі, і тому подібне. З іншого боку, ми маємо історію з московським патріархатом, так, от ці всі речі, які ми 100 раз проговорювали. Як пояснити американським чиновникам, чому у нас цей закон є щодо заборони відношення до московського патріархату, щодо зняття усієї приставки московський патріархат і так далі, тому подібне. Чи є у нас якісь моменти, які ми можемо вирішити взагалі з цього приводу і стати на шлях порозуміння?
Знаєте, є дуже вдалі маніпуляції. Оце, власне, вміють робити, маніпулювати. І, до речі, якраз московський патріархат цю маніпуляцію дуже гарно робить, тому що навчився ще з радянської влади. З радянської влади вони теж маніпулювали і казали, у нас свобода релігії, дивіться, ми маємо церкви, ми маємо семінарії. Хто сказав, що у нас переслідування? В Радянському Союзі переслідування? Ви що? Дивіться, ми все маємо. Розумієте, показували, тільки московський патріархат показували. Вони дуже вірно служили тоді Радянському Союзу. Вони найбільше збирали фонд миру і показували, як дивіться, законодавство таке прекрасне. Кожен може мати свободу культів або займатися теїстичною пропагандою. Бачите, а ніхто не сказав, що нема свободи релігії, а свобода культів. Тобто, якесь там своє богослужіння можна, а свободи релігії не було. А вони цю маніпуляцію робили дуже гарно і казали, на свобода. А тепер вони роблять те саме. От дивіться, нам не дають молитися. А хто сказав? От я слухав, в ООН було засідання, там подали в ООН, що Україна порушає. І от там виступає і каже, хіба можна забороняти людям молитися, хіба можна забороняти людям ходити до церкви. Та хто про це говорить взагалі? Ну, ніхто не пояснить, як закон називається. Заборона релігійних організацій і церков, які мають центри в ворожій державі. Тобто не можна допустити, щоб той ворог, який називає війну святою війною, благословляє зброю, благословляє свідчення і яке далі благословляєте. І так далі. Не може така церква мати відносини з таким центром, який явно агітує до війни, явно агітує до вбивства. Там в церкві вже нічого не лишиться. Це лишився інструмент, пропаганда держави, яка називається абсолютне зло. Це Росія. І вони цю пропаганду робили. Тепер вони помінялися, звичайно. Не можна сказати то саме. Вони тепер так не кажуть. Поміняли риторику. Але ж не можна називатися, що ми маємо церкву, яка має своє керівництво в московському патріархаті. Ну, треба переривати цю лінію. Ну, не можна цього дьявола під час літургії споминати. Розумієте?
Угу.
Ну, як? Знаєте? І тому треба вірно пояснити, що в нас ніхто не забороняє молитися, нас не забороняє до церкви ходити. І цю проблему найкраще вирішує народ. Найпростіше. Як я бачу, що там діється, то чого я туди йду? Ось би наш народ мав би трошки більше в голові. І якраз ці такі, які затуркані, які так внушили їм, що вони християни, а ви католики, вони так кажуть, ви католики, а ми християни. Отак вчать людей. Якби люди вміли користуватися своєю головою, то це питання було вирішено за один день. Не пішли в ту церкву, йдіть, кому довіряєте. Все. І питання вирішене. А вони ж не можуть цього зробити, тому що нам відомо, на якій службі знаходяться духовенство і епископ, і так далі. Чому вони цього бояться? Чому вони бояться не перейти в київський патріархат? Це всі відомо. Всі це знають. І всі пов'язані, як не дивно. Всі адміністрації обласні. Всі в Києві верхушки, вони всі пов'язані з тими самими старими пов'язками з московським патріархатом і так далі. Тому там, знаєте, питання, що буде дуже довго тривати. Знаєте, ну, отаке, знаєте, це не ходить там говорити, бо це, знаєте, тема така дуже дразлива, але це повинні відчувати вірні. На державному рівні це дійсно так будуть маніпулювати, що держава не повинна такими законами, як ви знаєте, церкву закривати ту чи іншу. А люди можуть це зробити.
Тоді перейдемо до іншої теми. Буквально на днях, я не знаю, як його назвати. Ну, добре, хай буде так стандартно. Президент Путін, президент окупантської країни, попросив публічно патріарха Кирила, щоб він там освятив іконки, хрестики для військових, ну, по суті, орків тут в Україні, бо це так важливо. А я подумав, чому у нас такого немає? Там, по суті, один ФСБшний кат просить іншого ФСБшного кота похрестити хрестиків і іконок для вбивства в чужій країні, а у нас країна, яка захищається, так, немає такого публічного звернення президента, що ось посвятіть іконки, там, я не знаю, хрестики, там, і так далі. Тобто така акція була б дуже на дусі. От як ви на це дивитесь, ваше президент?
Знаєте, це маніпуляція, знову ж таки, маніпуляція. А хіба ми не святимо? Та це ж ми займаємося постійно. Я роздаю дуже багато розарії. Дуже багато іконок ми роздаємо. Кожен священник виїжджає до військових, він везе торбами ці іконки і клятви. Всі роздаємо. Хіба це треба робити цю рекламу чи маніпуляції? Хіба це Путін повинен давати наказ, що святити, що не святити? Ну це смішно, розумієте? Хто такий Путін? Ж до розпорядження посвятити. Це просто, я би сказав, це святотатство навіть. Знаєте, щоб так маніпулювати, так цинічно, стільки нести зла, вбивства, і тут на цьому тлі показувати, які вони святі. Знаєте, я рахую, що нам це не потрібно, бо ми це робимо. Ми це робимо. Я не вітаю розпорядження президента. Я відповідаю за те, що я роблю. Я це роблю постійно, розумієте?
Угу. Ну, добре. Ваше Преосвященство, кажуть, ну, що все ж таки будуть перемовини там після 20-го числа з Трампом відносно перемир'я з Російською Федерацією. І дуже багато висловлюється і духовних лідерів, чи ми можемо піти на цей мир. Одні кажуть, що важливіша територія – в тому плані, що не можна з дияволом не про що домовитись. От неможливо. Просто тому, що це диявол, він батько брехні, толку з того, що ти з ним щось там підписав, для нього цей папірець нічого не означає. Інші кажуть, що треба переговори, тому що будь-яка війна закінчується, власне, переговорами, і тут нікуди від цього не підеш, тим паче, що в Україні бракує своїх сил, резервів. Ми все ж таки дуже-дуже залежні і від Європи, і особливо від Штатів, і тому їхня думка, вона в цьому плані первинна. Ми не можемо до кінця бути автономними у своїх виборах, чи продовжувати війну, чи її стопорити. Яка ваша думка з цього приводу?
Що тут скажеш? Розумієте, треба відрізняти, що ми хочемо і що ми можемо. Ми молимося, що ця війна закінчилась. Чому ми молимося закінчити війну? Як вона закінчиться? Ми не знаємо як. Але ми просимо Бога, щоб Бог якийсь зробив якесь диво. Щось має статися в Росії. Щось має таке відбутися, що на кінець та війна закінчиться. От про це ми молимося. Я вірю, що Бог це може зробити. А чи ми можемо далі продовжити війну? Це інше питання. Чи ми можемо далі так воювати і втрачати стільки людей, втрачати територію? І чи ми хочемо цього? Розумієте? Ми б хотіли, щоб війна закінчилася справедливо. Що на кінець все то зло відійшло на свої території, нам залишило на спокій. Але чи ми це можемо зробити? Розумієте? А ми хочемо. Хочемо миру. Тому будь-які спроби за мир є добрими. Ці спроби треба, як шанси, треба використовувати. Будь-які шанси треба використовувати, щоб на кінець війна закінчилась, наші хлопці повернулися додому, щоб були живими. А далі вже ми можемо будемо думати, що ми втратили, що ми можемо повернути. Це вже наступний крок буде. Але не можна так, знаєте, за будь-яку ціну до останнього українця. Ну так не можна. Все-таки люди нас дуже дорого коштують, і так демографія України падає. Тому воює, слава Богу, що маємо таких вояків, які захищають нас, роблять все можливо, від всіх втрат Росія несе. І Україна ликитатися. Є надія, що ці втрати російські промовлять якогось того тупого населення російського, що дивіться, що втрачаєте. І може щось станеться. Але підкреслюю, ми молимося, щоб війна закінчилася. І що вона була, що той мир, який справедливий мир, бо тільки справедливий мир може принести нам то правдиве добро і то правдивий мир, який ми потребуємо. Ну, така моя думка.
Екселенція, ви знаєте, так дуже-дуже, мені здається, непогано про цю ватиканську дипломатію. Якось на фоні всіх цих новин, які відбуваються в Україні, це якось непомічено вийшло. А можливо, і правдиво воно і не могло бути поміченим, тому що це, по суті, повторилося знову. Про що мова? Блаженніший Святослав Шевчук, здається, він, здається, я не помиляюсь, сказав, що папа Франциск прийняв запрошення приїхати в Україну знову. Так, здається, це блаженніший був. Що це означає, знову ж таки? Чи це просто такий жест дипломатичний? Чи все ж таки папа, ну, врешті приїде в Україну скоро? Щось чути з цього приводу?
Нічого не чути, я тільки з новин про це довідався і так з усмішку прийняв таку новину. Ну, хіба на часі сьогодні?
Не на часі?
Не на часі. Я думаю, що не на часі. Це раз. Друге, знову є така політика Ватикану, яку ми не розуміємо. Я не кажу, навіть неправильна чи правильна. І ми її не розуміємо. Тому що завжди, ну, почнемо з того, що коли на Різдво Христове 25-го числа стільки ракет прилетіло в Україну. Це дуже багато ракет. Бомбардування було на всіх фронтах. І якийсь сенатор американський виступив з таким осудженням. Як можна? Хіба це християни посилають ракети на християнську державу? Один і другий осудив такий напад в Різдво Христове. Ватикан пари не кусив в Ісусі. І сьогодні говорити про те, що папа прийде до нас помолиться тут до України. Чи це Україна прийметься? Треба назвати чорне чорним, а біле білим. Треба правду сказати, що діється, хто нас нищить. Не просто, ой, Україна страдає, бо на неї ракети падають і снаряди, давайте помолимося. А хто ці снаряди посилає? Чому не сказати правду? Хто це робить? Хто є агресор? Хто є жертва? Чому ми називаємо, що Ісуса Христа катували ті, і ми говоримо, хто, і ми знаємо, хто кричав кров на нас і на дітей наших, і це ми говоримо вже 2000 років. А чому ми не скажемо, а на кого кров падає наших дітей, наших воїнів? Хто розпочав війну? Вони не думають, ніхто про це не говорить. На кого падає ця кров невинна сьогодні? Кожен день ліється та кров. А хто має це сказати, як невриховний пастир? І коли ми цього не чуємо, говорити про візит папи, ну, я думаю, що, ну, може, я не розумію, може, це... Я не розумію, якщо то хай мені пробачить. Але я думаю, що це не на часі.
Угу. Екселенція, отець Роман Лаба в одному своєму інтерв'ю, такому дуже щирому, відвертому, власне, мені, да, сказав, що папа Франциск мав би давно відлучити деяких єпископів і кардиналів, які явно лівацького настрою. Чому це папа не робить? Для отця Романа Лаби, наприклад, це загадка. Він почав розказувати, що ті кардинали, єпископи говорять. І дійсно, там такі речі і про ЛГБТ, і про ось ці гендерні ідеології, вони, ну, достатньо такі, скажу, просто народною мовою, трешові. А чому цієї норми відлучення папа не застосовує? Можливо, ми чогось не знаємо, так, чи, можливо, він якось намагається це не публічно впливати на єпископів? Чи, можливо, така норма відлучень, вона залишилася в середньовіччі, особливо таких високопоставлених духовних лідерів? Що ви думаєте з цього приводу?
Ну, ні, нічого не змінилося. Наука церкви не змінилася. І є багато єпископів, які сьогодні відлучені. Є такі. Тобто ця практика продовжується. Чому саме тих папа не відлучує церкви? Це не назад. Ми не знаємо багато чого. Я не хочу на цю тему судити, тому що я цього не знаю. Але я знаю одне, що якщо мовчати на зло, тобто ми стаємо учасниками цього зла, якщо мовчимо, якщо ми покриваємо Бога, ну так вчить католицька церква. І коли Байден прийшов до влади, перший закон, який підписав, який? Про аборти. Про зміну так званого цього, скажімо, гендерної цієї політики, що мала мінятися за державний рахунок. І він це підписує, і указ, і після цього війде до причастя, йому це причастя вділяє, не католик. Як? Отут ця людина вже мала бути відлучена в церкві. Якщо парламент Франції, державна держава, християнська держава, і приймає закон на такому конституційному рівні, в Конституції запишуть, що кожна жінка має право на аборт, і це вносить в Конституцію. Ця держава буде оголошена вже, хто підписує такі закони, має бути відлучений церкви. Як дати право на вбивство, коли закон Божий цього заперечує? Ніхто цього не сказав навіть. Не, я не кажу, що ви всі там відлучити, але пояснити і осудити це, що це зло, яке не може бути на законному рівні прийнято. На це є пастирі, на це є біскупи, на це є ватиканські, так далі, мали би пояснити людям. І тут є дуже багато питань на цього. Чому церква мовчить? Хтось, да, старий, мій кардинал, сказав, що церква вмирає, бо пастири бояться говорити правду. Так, це він прав. Якщо ми боїмося правду говорити, якщо боїмося преси, і цю правду не говоримо, ми тісно закопуємо церкву. Тому що не може панувати зло, а той, хто має, ну, уявіть собі, пастир, пасавівці, вівк, вовк, підкрадається, краде одну овечку, другу, третю, а пастир сидить собі, дивиться, спостерігає за це спокійно. Не ратує свій овець. От те саме діється сьогодні. Наше слово дуже велике значення має. І ми повинні цю правду казати, не боятися правди. Тому по-іншому ми дозволяємо цьому злу панувати на цілу. Зовсім ми не захищаємо правду. І він справий, кардинал Сарі сказав так. Він каже, я стану перед Верховним судом скоро, перед Господом стану. Що я скажу йому? А про це не думають, не нагадують. Ми мусимо про це нагадувати. Всі ми станемо перед Верховним судом. І цю правду треба говорити, бо інакше нас запитають про це колись. Отут ці питання багато. Там кого відлучив, не відлучив, я залишаю на їхній розсуд. Вони це, але мовчати на такі речі не можна, це точно.
Екселенція, не можу у вас не запитати в контексті от річниці єпископських ваших свячень 30-ї. От що б ви відзначили, ну, скажімо так, в священниках сучасних, яка еволюція була пройдена священниками, які, ну, постали тут в Римо-католицькій церкві в 90-х, і ті, які висвячуються зараз. Чи є різниця в ментальності? От про це дуже любив говорити ваш, до речі, попередник на Одеській катедрі, владика Броніслав Бернацький, світлої пам'яті. Він казав, що йому здається, що зараз священники недооцінюють того покликання, як це робили священники там підпільних часів або початку 90-х. А яка ваша думка з цього приводу?
Я скажу, нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Заповіді Божі ніхто не змінив. Відношення до духпастерства теж ніхто не поміняв. І тільки від того, в які часи ми живемо, залежить, які ми є. Якщо ми будемо говорити про старших священників, я їх теж ціную, кажу, каналізую їх вже зараз всіх, які пройшли в Сибір, Казахстан та далі. Але подивіться, як вони працювали тоді, коли була повна свобода за Польщі. Наш отець Андрій Ладисевич про це говорив. Так само я казав, до чого священники дійшли, як вони живуть, як вони працюють, за що вони дбають, розумієте? І такі розказую кілька таких випадків, які не хочу розказувати сьогодні. Знаєте, Луцька дієцезія – це була елітна дієцезія колись. Там священник навіть спеціальні палеринки носили коротші, ніж інші, бо не було інші. І коли отець Андрій, як молодий вікаріш, пішов, похоронив якогось бідачину, який не міг заплатити стільки, скільки там коштувало за похорон, то він так отримав від свого настоятеля. Каже, що, каже, ми що тепер, каже, жебраків хоронити, каже. Як не мають тим заплатити, хай йду до тих, каже, жебраків францишканців. Їм, каже, там кусок сала в каптур кинуть, і він відправить похорон. Хай йду до них і управляє. А ми не йдемо до таких. Ось так жили люди. А коли прийшли випробування, вони життя своє поклали за церкву. І те саме сьогодні говорить наші молодиці. Я так само думаю. Ну, такі, знаєте, ні, до вас не так працюють, ви даште, може, щось таке, знаєте. Ну, коли прийшла війна, я сказав, я помирявся. Теж, звичайно, проявили свою волю, проявили свій характер, ризикують цим життям, залишили окупацію з людьми, до цього часу вже деякі з цими людьми. Я дивлюся, то вони святі ж за мене, що я можу? А я думав, що не, молодь вже така, ні. Прийшов час, і священники, бо діє що? Діє стан ласки, стан благодаті. Священство – це не просто якась професія, я отримав диплом. Ні, воно не свячення. А там Дух Святий присутній, повірте. Завжди Дух Святий нами покерує в той момент, коли треба. І дасть нам що сказати в той момент. Дух Святий ніхто не відміняв його. Розумієте? Він діє. Тому нічого не змінилося. Є можливість і так, розумієте? І люди є такі, і такі. Тому сказати, то покоління було святе, ми грішні, теж ні. Я з цим не згідний.
І останнє ваше Преосвященство, я пам'ятаю ще перед початком Великої війни, в 21-му році, єпископ Мар'ян Бучик сказав, що ми терміново потребуємо ще там 4, 5, а може і 6 єпископів. Ну, за останні 3 роки, власне, війни жодного нового єпископа не було висвітлено. Чому? Чому, власне, так, і чи реально ми потребуємо ось ці 4-6 єпископів зараз, і чому ми їх потребуємо? Ну, якщо потребуємо, на вашу думку.
Ну, давайте будемо чесно говорити. Чи аж так потребуємо?
Я не знаю, я не єпископ, я не знаю.
Я сам прошу помічника, кажу, так, ну, було б добре помічника, просив, звертався до Ватикану про помічника, все, почекай, підошки, почекай. Але щоб сказати, що я тут дуже задихаю, що такі бідні затини, так, от і багато. А щоб сказати, що так, аж дуже, ні, буде добре, як дадуть. А не дають, теж добре. Ну, а що я зроблю? Я не дуже закриваюся, я згідний, що ми повинні думати про майбутнє церкви. Я хотів би мати помічника, який би був в майбутньому, бо я вже теж маю скоро 70 людей, через 2 роки. Правда? І треба думати про майбутнє церкви. Якщо так думати, то так, потрібні нові єпископи і так далі. Але щоб сказати, що ми аж так бідні, тут вже нам не вистачає, ні, неправда. Священників бракує, а ще більше бракує святих священників, це правда. І сьогодні, що ми бачимо, як працюють священники, вони теж не так перерушені. І там, де менше священників, що один священник обслуговує 3-4 парафії, там, до речі, побожність людей набагато більше навіть, ніж там, де є священник на місці. Ну, така якась правда, розумієте? Так, там вони цінять зовсім іншого священника. І моляться про покликання. Чекаю, от священники нам дійсно потрібно про покликання молитися, чому семінарі пусті сьогодні, ну, бо людей мало, у нас в Україні вже демографія, це проблема. А за єпископи жартують, що священників бракує, а кандидата на єпископів не бракує.
Екселенція, давайте закінчимо тим, власне, з чого починали, оскільки у нас залишається кілька днів, щоб підписати все ж таки цю петицію, тому даю вам таке фінальне слово з заохоченням підписати цей заклик.
Мені здається, що ми вже всі такі слова використали, але я ще раз кажу, будь ласка, поможіть мені. Нехай кожен з вас зробить мені подарунок. 30 років єпископства, нехай кожен 30 голосів збере. І це буде найкращий подарунок. І якщо ми цю підписку зробимо, я за вас відправлю богослужіння спеціально, буду молитися тих людей, які підписали, які так активно працювали. І, ну, хай вам Бог поможе і благословить. Я єдине, що скажу, що я буду молитися за вас, якщо, але ви поможіть мені. Якщо зможете, ну, буду дуже вдячний.
Ще раз, посилання на петицію тут в описі буде, тому зробити це не так важко. Якщо, дорогі слухачі і глядачі, у вас буде трудність, то попросіть тих, хто знає, як це зробити, а таких уже, як би там не було, не так вже і мало. От на цю хвилину вже більше 15 тисяч підписантів. Ще якихось 10 тисяч – це не так багато. Ваше Преосвященство, на завершення традиційно прошу вас про благословення для наших глядачів та слухачів.
Господь з вами.
З Духом Твоїм.
Нехай мій Господь буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в ім'я Господа,
котрий створив небо і землю.
Нехай благословить і береже Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
Амінь. З нами був ординарій Одесько-Сімферопольської дієцезії, єпископ Станіслав Широкарадюк, ведучий Іваницький Сергій, програма «Резонанс». Обов'язково підписуйтеся на наш YouTube-канал і підписуйте петицію. Дякуємо вам за увагу, дорогі глядачі і слухачі, і до нових зустрічей в ефірі. Дякую вам, ваше
присутність. Дякую, дякую. Христос народився.
Славімо Його.
Повну версію інтерв'ю дивіться на нашому офіційному YouTube-каналі.
Програма актуальних питань. Резонанс.